Азаттық толқынды қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Алматыға Қазақтың жоғарғы оқу орындарында білім алу үшін Ауғанстан студенттерінің алғашқы тобы келеді. Ол туралы Азаттыққа Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов хабарлады. Оның атап өтуінше, бұл студенттер 2009 жылы қараша айында қол қойылған Қазақстан мен Ауғанстан арасындағы келісімге сәйкес келеді. Келісім бойынша Қазақстан жоғарғы оқу орындарында азаматтық кәсіпке ауғандық 1000 маман дайындалады. Жыл сайын Қазақстанға 200-ге жоқ студент келетін болады. Валют транзит қаржылық өнеркәсіп тобының бұрынғы президенті Айтпақы Біләлев өзіне тағылған айыптармен келіспейді. Біләлев өзінің ісі бойынша сейсенбі күні Қарағандыда басталған сот мәжілісінде осылай деп мәлімдеді. Сот ашық өтіп жатыр. Айтпақы Біләлевке 8 бап бойынша айыптар тағылып отыр. Ликвидация комиссиясының өкілі оған 30 миллиардтан астам теңге немесе 200 миллион долларына астам шығынды өтесін деген айып тақты. Соттың кезекті мәжілісі 30-шы қыркүйекке белгіленді. 2008 жылы Біләлев қаржы қылмыстары үшін 3,5 жыл мерзімге түрме жазасына кесілген болатын. Жазаның мерзімі тамыздың аяғында аяқталса да, бірақ осы кезде оның үстінен жаңа қылмыстық іс қозғалып, 3-ші тамызда тағы да тұтқынға алынды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанның Арнам саяси партиясының төрағасы Феликс Кулуфты қабылдады. Ол туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлайды. Дүйсенбі күні өткен кездесу кезінде Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыру мәселесі мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қауіпсіздігін нығайту саласындағы рөлі талқыланды. Кездесуден кейін Кулуф Қазақстанның Қырғызстандағы жағдайды реттеуге қосқан маңызды үлесін атап көрсетті. Мәскеудің бұрынғы әкімі Юрий Лужков «Единая Россия» партиясынан шығуға өтініш берді деп хабарлады аталмыш партияның басшылығы. Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу әкімінің құзырын мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Медведев Лужковтың Мәскеу әкімі ретінде сенімді ақтамағанын және сол себепті де қызметінен босатқанын мәлімдеді. Ресей президенті сенімді ақтамады деген уәжбен тағы бір қатар аймақ басшысының қызметінен аластатылуы мүмкін екенін теріске шығармады. Медведев сонымен қатар «Единая Россия» партиясы ұсынған үміткерлердің ішінен Мәскеу әкімі лауазымына кімді тағайындау туралы әлі бір жақты шешімге келмегенін хабарлады. Осы мәселе бойынша кеңесте тай уақытта басталатын көрінеді. Ресейдің демократиялық оппозициясы Мәскеу әкімі Юрий Лужковтың қызметінің кетуін құптады және қала басшысын тікелей сайлауға қайта оралуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылыс жұмыстарын тоқтатудың мораторийдің мерзімі аяқталысымен ақш президентінің таяу шығыстағы арнаулы өкілі Джордж Митчелл тағы да осы аймаққа аттанды. Ақш, Франция, Ұлыбритания және Біріккен Ұлттар ұйымы Израильдің еврей қоныстарындағы құрылыс жұмыстарын қайта жалғастыру туралы Израиль үкіметінің шешіміне өкініштерін білдірді. Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас бұл мәселені араб мемлекеттері лигасының 4 қазанда өтетін басқосуында талқылағаннан кейін және Палестинаны азат ету қозғалысының кеңесімен ақылдасты. Дасқан соң ғана Палестина жағының бір әрі қарай не істеу керектігі туралы нақты шешім қабылдайтынын мәлімдеді. Корея Халық Демократиялық Республикасының Косема Ким Чен Ир сейсенбі күні партия конференциясында билік басындағы Кореяның Еңбек партиясының бас хатшысы болып қайта сайланды. Оның алдында коммунистік Кореяның Косема өзінің кенже ұлы Ким Чен Ун мен апасы Ким Ген Хиге әскери генерал шендерін берді. Пхеньяндағы соңғы 44 жылдан бері алғаш өтіп жатқан партия конференциясында Солтүстік Кореяның билік басында маңызды өзгерістер тағайындаулар болуы мүмкін. Бақылаушылар Ким Чен Ирдің билік басындағы мұрагері болып, оның кенже ұлы Ким Чен Унның есімі аталуы мүмкін деп отыр. Швеция астанасы Стокгольм қаласының шетіндегі Фисксетер мекенінде жергілікті муниципалитет бір шатырдың астында лютеран Евангелие шіркеуі мен мұсылман мешітін салу жобасын мақұлдады. Ол туралы Азаттықтың орыс редакциясы хабарлайды. Бұл бастаманы жергілікті шіркеудің қызметкері бұрынғы швед епископы Бенгт Ваденше көтеріпті. Епископ христиан шіркеуі мен мұсылман мешітін бір шатыр астында салудың басты мақсатын көп мәдениетті қоғамда сенім ортасын қалыптастыру деп білетін көрінеді. Христиандар да мұсылмандар да қолдаған бұл жобаны Накка коммунасының муниципалитеті де мақұлдап отыр. Христиандар мен мұсылмандардың бірлескен шіркеу мешітінің құрылысы 3 жылға дейін созылады деп жоспарланған. Терроризмге қатысы бар деген күдікпен Норвегияда ұсталған 3 кісіге 2005 жылы Мұхаммед пайғамбарды келеме жейтін суреттерді басып шығарған Дания газетіне қарсы террорлық қастандық жасауға әзірленді деген айып тағылды. Норвегия полициясының өкілі хабарлағандай, Ирак Күрдістаннан шыққан күдіктілердің бірі қастандық жасауға әзірленгенін мойындап үлгеріпті. Күдіктілер бұл қастандықты газет редакциясында іске асырмақ болды ма, әлде келеме суретке қатысы барлардың бірін өлтірмек болды ма, белгісіз. Мұхаммед пайғамбарды келеме жейтін және бүкіл ислам дүниесін наразы азлық толқынын көтерген суреттердің авторы Курт Вастергоотты осыған дейін талай рет қорқытпатықта болыпты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.